Συνεχίζουμε το μάθημά μας στο πέμπτο κεφάλαιο και σήμερα θα συνεχίσουμε από το πέμπτο εδάφιο. Α Πέτρου ε 5. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε στους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους περηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατιάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσαν την μέρη μνημών ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντιδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί στην πίστην, εξεύρετες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας, τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως τσεκάλεσεν ημάς, εις την αιώνιον αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, εις αυτόν η δόξα και το κράτος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας έγραψα εν βραχυλογία, δια του Ιουλιανού του πιστού αδελφού, ως φρονώ, προτρέπων και επιμαρτυρών, ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού, στην οποία στέκεστε. Σας ασπάζεται η εν Βαβυλώνη στην εκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου. Ασπάστητε αλλήλους, εν φιλήματι αγάπης, ειρήνης πάντας ημάς στον Χριστό. Αμήν. Το διαβάζουμε και το κείμενο. Ομοίως νεότεροι υποτάγετε πρεσβυτέρης, πάντας δε αλλήλοι στην ταπεινοφροσύνη εγκομβόσαστε, ότι Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατιάν χείρα του Θεού, είναι ημάς υψώσει εν καιρό. Πάσαν την μέρη μνημών ημών, επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατή, ζητών καταποιήν. Ο αντίστητε, στερεή τη πίστη, ειδότες, τα αυτά των παθημάτων, τι εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας ημάς στην αιώνιον αυτού δόξαν εν Χριστώ, ο λίγον παθώντας, αυτός καταρτήσει, στηρίξει, στενώσει, αυτό το κράτος εις τους αιώνας, αμήν. Διασιλουανού ημίν του πιστού αδελφού, ως λογίζομαι δύο λίγων, έγραψα παρακαλών και επιμαρτυρών, ταύτην είναι αληθή χάριν του Θεού, εις ειν στήτε. Ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή και Μάρκος ο Υιός μου. Ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Ειρήνη ημίν πάση της εν Χριστώ. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Αδελφοί αγαπητοί, είχαμε πει για τους πρεσβυτέρους πως δηλαδή τι είναι οι πρεσβύτεροι, είναι επίσκοποι, ποιμένες, συμποιμένουν, είχαμε πει όλοι μαζί και ενεργάζονται, επιμελούνται το πίμνιο, έχουν καλή σχέση με το πίμνιο, τα πρόβατα αγαπάνε τον ποιμένα και ο ποιμένας αγαπάει τα πρόβατα. Έτσι δεν είναι? Και έτσι πρέπει. Φαντάζεστε τώρα να είναι, όπως είπαμε, πάει μπροστά ο ποιμένας και τα προβατάκια, άμα έχετε δει, ακολουθούν με σκυμμένο το κεφάλι τους και πάνε. Καθόλου δεν τα νοιάζει. Προχωράνε. Κοντά στον ποιμένα, μπροστά στον ποιμένα, τον εμπιστεύονται. Λέει, υπάρχουν και κακοί ποιμένες, λέει, που τα πρόβατα δεν τα προσέχουν καθόλου, δεν τα περιποιούνται, μόνο να τα εκμεταλλεύονται. Δηλαδή να ζουν από αυτά. Φαντάζεσαι τώρα να είναι ένας ποιμένας και να αντιλαμβάνονται από μακριά τα πρόβατα ότι έρχεται ο ποιμένας και να εξαφανίζονται. Να κρύβονται, μπε από εδώ, μπε από εκεί, να μην τα βρίσκεις πουθενά. Είναι γιατί τα τρομοκρατούν, τα τιμωρούν, τα δέρνουν, δεν τα περιποιούνται. Ενώ ένας καλός ποιμένας πάντα τα περιποιείται, τον αγαπάνε. Και μας έλεγε, θυμάμαι πως σου λύσε κάποια κηρύγματα δηλαδή που έχω ακούσει, είχε ένα προβατάκι, κάποιος του έκανε δώρο ένα αρνάκι, όπου και αν πήγαινε το αρνάκι από πίσω τον ακολουθούσε. Συνέχεια, μόλις τον έβλεπε να έρχεται στο σπίτι, χοροπήδα και ολόκληρο κουτρουβάλαγε σκάλες αυτό για να τον συναντήσει. Δηλαδή, να φανταστείτε, και στο χασάπι που πήγαινε ο αρφός πήγαινε και ταρανί, που δεν έπρεπε να εμφανίζεται ταρανί στο χασάπι, αλλά τέλος πάντων. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά αυτό είναι. Το αγαπούσε και τον αγαπούσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν φοβότανε. Τίποτα δεν φοβότανε. Όλο από κοντά. Έτσι πρέπει να είναι. Βέβαια υπάρχουν μισθωτοί ποιμένες, είδαμε αδερφοί αγαπητοί που δεν αγαπάνε το πίμνιο και αυτά, πρεσβύτεροι, επίσκοποι. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος που έπεψε τη μύτη του στην Έφεσο είπε ότι μόνο των ιδίων θα γερθούν άνθρωποι να λούνται διεστραμμένα και θα αποσπώσει τα σκαρδία στον ακάκο, τα αρνάκια δηλαδή θα τα παίρνουν και θα τα πηγαίνουν κάπου αλλού και όλα αυτά. Εωσού φανερωδίου αρχιπημήν. Έχουμε δηλαδή ένας που είναι ο αρχιπημήν, ο κατεξοχήν ποιμένας είναι ο Χριστός. Οι άνθρωποι γίνονται ποιμένες κατά τη διακονία, κατά την υπηρεσία, κατά εξουσιοδότηση, κατά παραχώρηση Κυρίου. Και είπαμε ότι κάποιος για να αναλάβει μια θέση είναι τρεις οι δυνατές μαρτυρίες. Μια θέση στην Εκκλησία, ας πούμε, σε αυτή τη θέση πρέπει να είναι τρεις δυνατές μαρτυρίες. Η μαρτυρία της Εκκλησίας. Έτσι, πρώτα η μαρτυρία του ιδίου. Ότι τον έχει μιλήσει ο Θεός, τον έχει οδηγήσει ο Θεός, πρώτη μαρτυρία. Μετά η μαρτυρία της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να έχει μιλήσει τον ίδιο ότι θα γίνει ποιμένας και να γίνεται ένας χαμός κάτω στην Εκκλησία. Έτσι δεν είναι. Να μην τον θέλει η Εκκλησία και να είναι άνω, κάτω, όλοι και αυτά, η μισή έτσι, η μισή αλλιώς. 99,5% πρέπει να τον θέλουν. Όχι να. Δεν είναι δημοκρατία, δηλαδή να πούμε 50% συν 1. Δεν είναι αυτό. Είναι μια σχέση αγάπης. Δεν μπορεί η μισή Εκκλησία να μην τον θέλει. Γι' αυτό λέμε και όταν ψηφίζουμε και διακόνους. Δεν είναι να πούμε βγήκε ο διάκονος με 50%. Άμα η μισή Εκκλησία δεν τον θέλει, τι να τον κάνει ένα διάκονο με 50%. Η μισή Εκκλησία να είναι σκοτωμένη με τον διάκονο, λέω έτσι εισαγωγικά, όχι γιατί. Επομένως λοιπόν εδώ οι πλειοψηφίες είναι πολύ μεγάλες. Έως πάμε στα άκρα δηλαδή της πλειοψηφίας, που μπορεί 0,5%, 1%, 2% κάτι να έχουν ας πούμε λίγο κάποιο θέμα. Και να πουν όχι, ας πούμε. Λοιπόν, είναι η μαρτυρία του ιδίου. Είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας και η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει? Το Πνεύμα, το Άγιο σας έθεσε. Μαρτύρησε το Πνεύμα, Μαρτύρησε την ημέρα για την εκλογή των Αποστόλων, με τον τρόπο που μαρτύρησε, με την προσευχή των Αποστόλων. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, μαρτυρεί και βεβαιώνει. Ακόμα και στη βάπτιση του Κυρίου, τι λέει το τροπάριο και το Πνεύμα? Ευεβαίω, εν είδη περιστεράς, ευεβαίω, είναι πάντα μάρτυρας. Είναι πάντα βεβαιώνει. Εφάνει εύλογον εις το Πνεύμα το Άγιο και εις εμάς. Πάντοτε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο βεβαιώνει. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έχουμε τον ποιμένα μας τον Κύριο. Όλων είναι ποιμένες. Ο Κύριος είναι αυτός ο διδάσκαλος. Μην πείτε διδάσκαλο επί της γης, ένας είναι ο δάσκαλός σας, έτσι. Μα υπάρχουν διδάσκαλοι, υπάρχουν κατά τη διακονία, αλλά ουσιαστικά απόλυτα ένας είναι διδάσκαλος. Αυτός είναι λοιπόν που διδάσκει τους δασκάλους. Αυτός είναι που γιατρεύει τους γιατρούς, αυτός είναι που ποιμένει τους ποιμένες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι πραγματικά είπαμε ότι όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως, όχι ασχροκερδός, να μην εκμεταλλεύεται δηλαδή τη σχέση του με την Εκκλησία και είπαμε ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να, αν χρειαστεί κάποιος εργάτης στην Εκκλησία να κάνει ένα ταξίδι, να πάει να κηρύξει, να κάνει να πληρωθούν τα εισιτήριά του και αυτά, δεν είναι ότι πληρώνεται ο ποιμένας ή ο εργάτης ή ο κήρυκας, πρέπει να του κάνει κάποιος τα έξοδα να πάει, πόσο θα πάει. Και αν μπορεί να πάει μια φορά και αν χρειάζεται να ξαναπάει και δεν έχει άλλα χρήματα, ή θα πρέπει να πηγαίνουν μόνο εκείνοι που έχουν χρήματα και να αποκλείονται οι άλλοι, αλλά δεν είναι σωστό. Επομένως λοιπόν τα έξοδα μπορεί να γίνουν σε κάποιον εργάτη, γιατί είπαμε δίνει το δικαίωμα ο λόγος του Θεού, η κηρύττει του στο Ευαγγέλιο να ζώσουν από το Ευαγγελίο, αλλά είπαμε ότι έχει εκτραχυνθεί εδώ τόσο πολύ η κατάσταση, ώστε επιλέγουμε την άλλη πλευρά που είναι ασφαλέστερη, να κάνουμε αδάπανο το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι μας να έχουμε τις δουλειές μας, να πληρωνόμαστε, να κάνουμε τη δουλειά μας, να πληρωνόμαστε. Αυτό που έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, αδερφοί αγαπητοί, επειδή ο μαμονάς, το χρήμα είναι Θεός, έτσι. Θεός του κόσμου τούτου, έτσι. Κινδυνεύει να γίνει κάποιος ιδωλολάτρης. Να παρασυρθεί από το χρήμα και να είναι ένας εύκολος συμπλουτισμός. Λοιπόν, είπε για τους πρεσβυτέρους, τα είπαμε αυτά έτσι μια περίληψη. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητες στους πρεσβυτέρους, μας λέει ο λόγος του Θεού, οι νεότεροι υποτάχθητες στους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. οι νεότεροι υποτάσσουν τους πρεσβυτέρους. Εδώ λοιπόν οι πρεσβύτεροι, είπαμε οι πρεσβύτεροι είναι η τελευταία διοικητική θέση που εμφανίστηκε στην Εκκλησία. Ο πρώτος θεσμός, διοικητικός θεσμός, πνευματικός και διοικητικός είναι οι Απόστολοι, έτσι έθεσε και τους Αποστόλους. Μετά έθεσε διακόνους, πρώτα εμφανίστηκαν οι διάκονοι και μετά φεύγοντας οι Απόστολοι είπαν να χειροτονείτε πρεσβυτέρους. Εμφανίστηκαν οι πρεσβύτεροι. Πνευματικές θέσεις και διακονίες υπάρχουν, Απόστολοι, προφήτες, διδασμένες, δάσκαλοι είναι, αυτές είναι οι διακονίες. Λοιπόν, τώρα στους πρεσβυτέρους οι νεότεροι υποτάσσεστε. Γιατί εδώ λέει πρεσβύτεροι και μετά νεότεροι? Γιατί, όπως είπαμε, το έχει πει και ο Χρυσόστομος, την εποχή εκείνη οι πρεσβύτεροι και αληθώς πρεσβυτέριου ηλικία είχαν. Ήταν ηλικιωμένοι. Γι' αυτό και ταυτίστηκε ο όρος πρεσβύτερος με τον επίσκοπο. Δηλαδή ήταν ηλικιωμένοι. Βεβαίως, όταν πρόκειται περί της εκλογής του Κυρίου, έτσι, ο Θεός εκλέγει με δικά του κριτήρια. Εκλέγει τον Τιμόθεο. Ευαγγελιστής ποιμένας ήταν νέος. Όταν ο Θεός εκλέγει λοιπόν να δώσει τις διακονίες του, εκλέγει με δικά του κριτήρια. Όταν καλείται η Εκκλησία να θεσπίσει πρεσβυτέρους και τα λοιπά, μας λέει ο λόγος του τα κριτήρια, να μην είναι νεοκατήχητος, να, όλα τα κριτήρια που ξέρουμε, την οικογένειά του, το περπάτημά του, το πολιτεύμά του, όλα αυτά, τη μαρτυρία. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν οι νεότεροι υποτάχθηκαν εις τους πρεσβυτέρους, που ήταν και πρεσβύτεροι στην ηλικία αλλά και πρεσβύτεροι στη θέση. Και έχουμε τώρα, αδερφοί, την υπακοή, την υπακοή στους πρεσβυτέρους. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη η υπακοή, γιατί δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Μα δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, ναι, δεν υπάρχει. Μην νομίζετε ότι κάποιος έχει. Αγώνα έχουμε. Το παλεύουμε. Έτσι, να υποτάξουμε αυτό το θηρίο, την υπερηφάνεια μας, τον εγωισμό μας. Αγώνα κάνουμε, σε αγώνα βρισκόμαστε όλοι. Και καλό είναι αυτό. Ουσιαστικά όμως, την αληθινή, την πραγματική ταπεινοφροσύνη, δεν πρέπει να την έχουμε συναντήσει, σας το λέω ειλικρινά. Το βιώνω και προσωπικά, αλλά παρακολουθώ και τόσα χρόνια, που είναι πολύ δύσκολο πράγμα η αληθινή και πραγματική ταπεινοφροσύνη. Ανθρώπους σε αγώνα, τίμιο αγώνα, δυνατό αγώνα για την ταπεινοφροσύνη έχουμε δει πολλές φορές και πολλούς αδελφούς και πολλά και πολλούς χριστιανούς και πράγματι είμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Μόνο να θυμώσεις με τη γυναίκα σου είσαι περήφανος. Ποιος δεν θύμωσε με τη γυναίκα του? Ακούσω. Μόνο να θυμώσεις την οδήγηση στον δρόμο είσαι περήφανος. Μόνο να μαλώσεις με κάποιον είσαι υπερήφανος. Γιατί? Είναι γραμμένο. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρεση. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν το δεχθούμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε και το σωστό αγώνα. Εύκολα δεν μπορείς να υποταχθείς. Ούτε στους πρεσβυτέρους, ούτε στον άντρα σου, ούτε ο άντρας στη γυναίκα, ούτε τα παιδιά στους μεγαλύτερους, ούτε στους νεοτέρους, ούτε τα παιδιά στους γονείς. Μάλιστα δε, το χαρακτηριστικό, το κοινωνικό χαρακτηριστικό των εσχάτων ημερών, απειθείς εις τους γονείς. Δεν υπάρχει υπακοή, δεν υπάρχει ταπείνωση πουθενά. Δεν την βρίσκεις πουθενά. Είναι λοιπόν αγώνας για τους χριστιανούς και κάνουμε όλοι αγώνα, αδερφοί, να πιέσουμε, να καταστήλουμε, να εξαλείψουμε ή δυνατόν με τη χάρη του Κυρίου τον εγωισμό. Εξού και οι μεγάλες δοκιμασίες που πολλές φορές μας επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή μας για να ταπεινωθούμε. Βλέπεις έναν άνθρωπο θλιμμένο, ταλαιπωρημένο, να έχει παθήματα, να έχει πάθεια, και πόσο τον αγαπάς, πόσο τον συμμερίζεσαι. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα έχει σπάσει ο εγωισμός του και τον αγαπάς πάρα πολύ. Αν δεν πεθάνει ο εγωισμός μας, δεν μπορούμε να... Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ένας άνθρωπος, ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου να πεθάνει, μόλις είναι πεθαμένος και το βλέπεις εκεί ανήμερος, τι να κάνει και αυτός ο ταλέπορος, Πας να του βρεις δικαιολογία, επειδή τον βλέπεις εντελώς νεκρό. Όταν λοιπόν είμαστε εντελώς νεκροί, όλοι μας αγαπούν, όλοι μας δέχονται. Γιατί? Γιατί βλέπεις τον άλλον νεκρό και τον δικαιολογείς. Όταν όμως έχουμε ίδιον θέλημα, όταν έχουμε μέσα μας εγωισμό, δεν μπορούμε να υπακούσουμε. Δεν μπορούμε. Μπορεί η γυναίκα να υπακούσει τον άντρα. Εντάξει. Αλλά μπορεί να το κάνει επειδή το λέει ο λόγος του Θεού και υποτάσσεται στο λόγο του Θεού και καλά κάνει, εννοείται, και είναι το πρώτο βήμα. Αλλά θα ήθελε, ας πούμε, να του υψώσει φωνή. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχει την αληθινή υπακοή ούτε την αληθινή ταπείνωση. Στον αγώνα είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παλεύουμε. Λες κάτι σε κάποιον, δεν το πολύ δέχεται. Είναι στον αγώνα. Άλλος το δέχεται. Άλλος τα ξέρει καλύτερα. Όλοι είμαστε στον αγώνα. Λοιπόν, οι νεότεροι υποτάσσεστε στους μεγαλύτερους, στους περιττέρους. Ο Μωυσής έλεγε από τότε θέλεις προσεικόνεστε μπροστά της πολιάς. Δηλαδή θα σέβεσαι τους μεγαλύτερους. Ένα πράγμα που έχει εκλείψει σήμερα είναι ο σεβασμός στους μεγαλύτερους. Η αφθάδεια στη γλώσσα, η θρασίτητα, η ασέβεια. Μάλιστα λέει, γιατί ο λαό το λέει, δεν θυμάμαι που μπήκε στο Ισραήλ και τους έκανε άνω κάτω και λέει πρόσωπο γέροντος δεν εσεβάστησαν. Είναι δηλαδή σημαντικό να αποδίδουμε τιμή στους ηλικιωμένους. Έτσι είναι σημαντικό να αποδίδουμε τιμή, να τους σεβόμαστε. Ωραία η νεολαία έκανε αυτή τη γιορτή για τους ηλικιωμένους, τους κάλεσε, τους τίμησε. Έτσι περάσαμε πολύ όμορφα προχθές. Λοιπόν, οι νεότεροι υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, και όλοι υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, δηλαδή ο ένας τον άλλον. Όταν λέει υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, δεν πάει να πει πρεσβύτεροι και οι ποιμένες θα υποτάσσονται στο λαό, δεν εννοεί αυτό, γιατί είναι ανάποδο. Δεν γίνεται να το πρόβατο να ποιμένει τον ποιμένα, πρέπει να υπάρχει αυτό, αυτή η ιεραρχία. Δεν είναι υποτασσόμενοι σαν τους πάντες, ναι, στην εκκλησία, ναι, γενικώς ως εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι η φωνή του Θεού, το ναι. Αλλά πάντες υποτασσόμενοι σαν τους στην καθημερινή κοινωνική μας σχέση. Εννοεί ο λόγος του Θεού, όχι στην σχέση ποιμνίου με πρεσβυτέρους και επισκόπους και διακόνους, έτσι. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί να τιμάμε τους μεγαλύτερους, εγκομβόθαστε, εγκομβόθητε. Τι σημαίνει εγκομβόθητε, ντυθείτε, ενδύθητε, ντυθείτε. Τι κάνω τώρα εγώ, ντύνουμε και κουμπώνουμε. Αυτό σημαίνει εγκομβόθητε. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, κομβόθητε. Κουμποθείτε. Γιατί μπορεί να τη φορέσω την ταπεινοφροσύνη, αλλά αν δεν την κλείσω καλά με φερμουάρ μέχρι εδώ πάνω, μπορεί να μου την πάρει ο αέρας. Ποιος αέρας? Ο άνεμος της υπερηφανίας. Είναι σφοδρός άνεμος της υπερηφανίας. Φυσάει πάρα πολύ. Αν δεν την κουμποθώ καλά την ταπεινοφροσύνη, θα την χάσω, θα μου την πάρει ο αέρας. Είναι πολύ δυνατός ο άνεμος της υπερηφανίας. Τίποτα δεν στέκεται μπροστά του. Τα διαλύει όλα. Τα καταστρέφει όλα. Λοιπόν, θεωρούντες, μας λέει ο λόγος του Θεού Φιλιππησίους, αλλήλους, υπερέχοντες. Ο ένας θα θεωρεί τον άλλον υπερέχοντα. Γι' αυτό και ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους δε ταπεινούς δίνει χάρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατά χέρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Η αληθινή ύψωση είναι η ταπείνωση. Οι παλιοί την ταπείνωση την ονόμαζαν υψοποιώ. Υψοποιώς ταπείνωση. Δηλαδή όσο εσύ πας πιο κάτω, τόσο πιο πολύ σε πνευματικό επίπεδο όμως υψώνεσαι και αυξάνεσαι ο άνθρωπος. Υψοποιώς ταπείνωση είναι αντίθετη η λέξη, αλλά είναι πραγματικά η αληθινή. Όταν ταπεινωθεί, λες παρεμείς, όταν ταπεινωθεί της, τότε θέλεις πει ότι είναι ύψωσης. Όταν όσο πιο καμηλά πας, τόσο πραγματικά πιο καλή ψηλή πνευματική θέση κατέχεις. Ο ταπεινός άνθρωπος λοιπόν τι γίνεται? Όσο έχει κατακτήσει την ταπείνωση όλοι μας, όπως είπαμε, έχουμε όλοι αυτό το θηρίο που δεν μπορούμε να το αντιφασέψουμε, δεν είναι διεκδικητικός, δεν είναι πολύ διεισδυτικός, δεν είναι επιθετικός, έχει πραότητα, γιατί η υπερηφάνεια, είπαμε, είναι όλο στην οργή, όλο στην έρηδα, όλο στην επιθετικότητα. Δεν είναι με την έννοια παθητικός, μη ενεργητικός, δραστήριος και στη ζωή του κοιμισμένος. Όχι. Ταπεινός μπορεί να είναι πολύ ταπεινός, αλλά και πολύ δυναμικός. Ήρεμη δύναμη που λέμε. Νοείται ότι δεν εννοούμε ότι πρέπει να είναι να κινείται ο άνθρωπος, αλλά να κινείται ταπεινά. Η ταπείνωση, αδερφοί αγαπητοί, είναι μεγάλη δύναμη. Όποιος την έχει έστω κατακτήσει, στο βαθμό που την έχει κατακτήσει, είναι πολύ σημαντικό. Ταπεινώθητε λοιπόν κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού είναι το κρατεό, το δυνατό. Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς, πάνγονι επ' ουρανίων, επ' γήων, κατά χρόνια και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Γιατί να μην το κάνουμε από τώρα, και επειδή το θέλουμε, και είναι να υποχρεωθούμε να το κάνουμε μια μέρα. Καλά, δεν είναι ότι θα υποχρεωθούμε γιατί θα μας πει ο Θεός αυτό. Μόλις το δούμε, έτσι κι αλλιώς θα λιώσουμε, έτσι κι αλλιώς θα πέσουμε κάτω, έτσι κι αλλιώς η δύναμη του Θεού είναι μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδελφοί, ταπεινώθητε κατά. Οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι. Η υπερηφάνεια οδηγεί ακόμη, αδελφοί, και στη σχιζοφρένεια. Είναι η μεγαλύτερη πνευματική ασθένεια. Αν θυμάστε που είχαμε κάνει τις πνευματικές ασθένειες, είναι καθολικός καρκίνος. Η υπερηφάνεια είναι καθολικός πνευματικός καρκίνος. Δεν μένει κανένα όργανο του σώματος, της ύπαρξής σου, μη άρρωστο. Κανένα δεν μένει υγιές. Όλα είναι άρρωστα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλη η ύπαρξή σου είναι ο καθολικός καρκίνος. Είναι δηλαδή, πώς λέμε, καλό και εννοούμε το Θεό, έτσι η υπερηφάνεια είναι κακό και εννοούμε το Σατανά. Γιατί ο ίδιος είναι ο εμπνευστής της υπερηφάνειας, η πηγή του καλού είναι ο Θεός, η πηγή του κακού είναι και της υπερηφάνειας είναι ο διάβολος. Λοιπόν, ταπεινώθητε από τώρα. Η υπερηφάνεια οδηγεί στη σχιζοφρένεια. Οδηγεί στην αφροσύνη, είπε ο άφρον εν την καρδία, στην αθεία. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Οδηγεί στην ασέβεια η υπερηφάνεια. Ταπεινώθητε κάτω από το Θεό. Να ταπεινωνόμαστε, ξέρετε πόσοι μιλάνε μπροστά στο Θεό με ιδιαίτερη αυθάδεια. Και ποιος Θεός, και πού είναι ο Θεός. Και αν βλέπει ο Θεός την πρόθεση της καρδιάς, θα καταλάβει ότι το λέει για να τον προκαλέσει, να τον γνωρίσει. Αλλά μερικοί είναι πραγματικά ασεβείς και δεν θα βρουν καλό, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, ταπεινώθητε από τώρα υπό την για να σας υψώσει εν καιρό. Την κατάλληλη στιγμή θα σε υψώσει ο Θεός αν εσύ ταπεινωθείς. Την κατάλληλη στιγμή θα σε υψώσει ο Θεός. Και πάσαν την μέρη να νημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει για σας. Πάσαν την μέρη να νημών, ρίξτε την επάνω. Μέρη να είπαμε, είναι η επιπλέον φροντίδα από τα καθημερινά. Όλοι μας έχουμε έναν αγώνα. Όλοι θέλουμε να βγάλουμε το ψωμί μας. Όλοι πρέπει να τρέψουμε την οικογένειά μας. Όλοι πρέπει να δούμε το μέλλον μας σαν σοφοί άνθρωποι. Δεν πάει να πει ότι επειδή πάσα τη μέρη να θα αδιαφορήσω για εκείνα τα οποία πρέπει να κάνω από μέρους μου, αλλά είναι η επιπλέον φροντίδα για πλουτισμό, για καλοπέραση, για διασκέδαση, ένα ιδιαίτερο άγχος και ανασφάλεια για το μέλλον. Κάτσε. Τον άρθρο λοιπόν τον επίσης, τον έβγαλε. Σήμερα θα έχει ο Θεός για αύριο, θα σου δώσει και αύριο. Δεν θα σε αφήσει, είναι γεγραμμένο, δεν θα σε εγκαταλείψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μη φοβάστε, ακρίβει είναι το λάδι. Μη φοβάστε. Πήγε λέει 200 ευρώ, δεν έκες. Και 300 να πάει. Και 500 να πάει. Μη φοβάστε. Το λάδι στο ροή δεν στερέψει από τη χείρα. Έρμα. Η αδερφή μου έλεγε η Βούλα προχθές. Είχαν το κιούπι στην άξο, το οποίο είχε τελειώσει. Από λάδι. Και ζει η αδερφή. Είχε τελειώσει το κιούπι. Προσευχόμαστε, προσευχόμαστε. Μας ζητάγανε κιόλας και δύναμε. Κατεβαίνουμε μια μέρα, τίποτα. Στενοχωρέθηκαν. Μετά από 5-6 μέρες που κατεβήκανε, είχε ξεχυλίσει και είχε χυθεί και απ' έξω. Δεν είπαν σε κανένα τίποτα. Ούτε και κανένας του έβαλε να του γεμίσει ένα κιούπι λάδι. 100 κιλά πόσο χωράει το κιούπι. Θεός τα κάνει αυτά. Ακρίβινη φέτα. Μην ακούτε. Μα ναι, ακρίβινη. Το ξέρουμε και δυσκολευόμαστε όλοι, αδερφοί. Δεν μπει κανένας από εδώ πέρα που να έχει τόσο πολλά. Ακρίβινε το γάλα. Ακρίβινε το γιαούρτι. Ακρίβινε τα μακαρόνια. Μη στενοχωριέστε. Μη σας πιάνει άγχος. Θα έρθει πόλεμος. Θα έρθει... Μην. Τίποτα. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Θα κάνουμε σαν άνθρωποι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Μέχρι εκεί που μπορούμε να κάνουμε. Και ο Θεός δεν θα μας αφήσει, αδέρφια. Όχι αδιαφορία, τεμπελιά και πονηριά, ώστε να πούμε, να αναγκάσουμε τον Θεό. Όχι. Θα συμπεριφερθούμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας, αλλά όλη τη μέρη να ρίχνετε την επάνω του. Το αύριο δεν σου ανήκει. Του λες του αλουνού, μπορείς, ας πούμε, αύριο να πας εκεί να κάνεις αυτό που είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν μπορώ να κλείσω το μαγαζί. Έχω πολλές υποχρεώσεις. Σε 5 μέρες πεθαίνει. Πού θα πάνε υποχρεώσεις? Το κλείνει το μαγαζί ή δεν το κλείνει? Τελείωσε. Δεν τελειώνουν αυτά. Θέλω να πω ότι πάσαν τη μέρα να ρίξετε στον Κύριο. Φροντίζει ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Είναι γεγραμμένο. Γιατί, αδερφοί, άμα κάτσουμε να κοιτάμε τι ακρίβεινε, τι δεν ακρίβεινε, το λάδι ακρίβεινε, το ξύδι ακρίβεινε, το λαδόξιδο ακρίβεινε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς έτσι ζούσαμε και πριν τις ακρίβειες, έτσι ζούμε και με την ακρίβεια και δεν ξέρεις πώς γίνεται. Δεν ξέρεις πώς γίνεται. Μα έχουν πολλοί αδερφοί που πεινάνε, είναι αλήθεια γι' αυτό και αδερφοί και πολλοί άνθρωποι περνάνε δυσκολίες και αυτά. Δεν ακυρώνεται όμως ο λόγος του Θεού, ούτε μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε το γιατί στο κάθε πράγμα. Τι λέει ο λόγος του Θεού, θα λέμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί θα μείνουμε. Τώρα το γιατί γίνονται πολλά, μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ναι, είπε ο Κύριος ότι θα με ταΐσει και θα με αφήσει. Μια εβδομάδα έχω να φάω, 2 εβδομάδες έχω να φάω, 3 εβδομάδες. Μα γιατί αυτό το λέει ο Κύριος? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα πούμε αυτό που λέει ο Κύριος. Αν επιτρέπει πειρασμό, αν επιτρέπει δοκιμασία, αν επιτρέπει παιδεία, αν κάποιοι άλλοι λόγοι, ο Θεός τα ξέρει. Ο λόγος του Θεού λέει, τη μέρη να ρίξετε τη στον Κύριο. Μην έχετε άγχος με αυτή την έννοια πώς θα εξυπηρετήσετε όλες τις ανάγκες. Δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Επίρριψον επί τον Κύριο το φορτίο σου, Ψαλμός 55, και αυτός δεν θα συγχωρέσει ποτέ να σαλευτεί ο δίκαιος. Γι' αυτό σας λέω 6:25 Ματθαίος, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγετε, τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας, τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερη της τροφής του σώματος του ενδύματος? Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, και στον Τιμόθεο λέει, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα αρκείστε εις αυτά. Στους Εβραίους λέει, ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος, διότι αυτός είπε, δεν θέλω σε αφήσει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει. Έτσι, αδερφοί, πραγματικά, συνεχίζουμε. Εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε, νύψατε, γρηγορήσατε, που διαβάσαμε στο κείμενο, διότι ο αντιδικός σας διάβολος, ως λέω νεωριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπή. Εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε, νύψατε, γρηγορήσατε. Είναι η νύψη, είπαμε, είναι ο νυφάλιος, ο μη μεθυσμένος. Το αντίθετο του μεθυσμένου. Ο νυφάλιος, αυτή είναι η νύψη, η λεγόμενη. Και η γρηγορήσατε είναι η αγρύπνια. Δηλαδή, ο Βάμβας το λέει, εγκρατεύτητε, γρηγορήσατε. Να είμαστε άγρυπνοι και εγκρατείς. Να, ωραίος τρόπος να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Τώρα το σκέφτηκα. Εγκράτεια. Έτσι δεν είναι? Ωραίος τρόπος. Έτρωγες, ξέρω εγώ, 2 μπριζόλες. Τα φας 1. Εγκράτεια. Ένας ωραίος τρόπος. Θα περιορίσουμε λίγο το φαγητό μας. Έτσι κι αλλιώς, παρόλο τις δυσκολίες των καιρών, καλοτρώμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε εύκολα κιλά. Παρόλο τις δυσκολίες των καιρών. Έτσι. Δεν είμαστε. Επομένως, να, εγκρατεύσετε. Στα πάντα, λέει ο Λόγος του Θεού, πάντα, ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Σε κάθε αυτή τη ζωή. Στα σαρκικά, στα φαγητά, να ξέρετε και κάτι άλλο. Έλεγε κάποιος, από ό,τι και να έχετε να αφαιρείτε λίγο. Ξέρω εγώ, είσαι καλήφωνος. Επίτηδες, πέτα και κανένα φάλτσο. Πέτα και κανένα φάλτσο. Επίτηδες. Είσαι ρήτορας, κάνε και κανένα σαρδάμ. Επίτηδες. Έχεις πολλή γνώση, κάνε και κανένα λάθος. Επίτηδες. Εγκράτεια, κόβε. Να αφαιρείς λίγο απ' όλα. Να αφαιρείς λίγο από τον εαυτό σου. Από όλα. Είναι καλό. Από όλα, από όλα. Η εγκράτεια είναι καλό. Είναι φρένο. Έτσι, είναι φρένο σε όλα. Νύψατε λοιπόν. Οι νύψεις είπαμε είναι εγκράτεια. Από εκεί βγήκανε και οι νυπτικοί πατέρες, που τους λέγανε νηστικοί πατέρες, γιατί γίνει και νηστικοί οι νυπτικοί, γιατί κάνε πολύ εγκράτεια και πολύ νηστεία, και αυτό τους λέγαμε και νηστικούς. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, να μην κοιμόμεθα καθώς και λυπή, αλλά να αγρυπνώμε, λέει αυτά τα Θεσσαλονικής ο Παύλος, και να εγκρατευόμεθα. Όλη τη μέρα λέτε πάνω ότι ο Κύριος φροντίζει, αγρυπνούμε, εγκρατευόμεθα. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει ένας αντίδικος, πώς τον είπε στο κείμενο για να δούμε. Τον είπε αντίδικο. Έτσι τον είπε, ναι, σωστά. Αντίδικο το λέει και στο κείμενο, ο αντίδικος σας διάβολος ως λέον ωριόμενος. Είναι αντίδικος. Ο Σατάν. Αντίδικος είναι η μετάφραση της λέξης Σατάν από τα εβραϊκά, που σημαίνει αντίπαλος, εχθρός, η λέξη Σατάν. Και διάβολος που σημαίνει αυτός ο οποίος διαβάλλει, ο συκοφάντης. Όπως συκοφάντης τους πρωτοπλάστους, τον Ιώβ και αυτά. Λοιπόν, αντίδικος σημαίνει ο ενάγων, ο κατήγορος, έτσι. Αυτός που σε πάει στο δικαστήριο, θα λέγαμε. Ο εχθρός. Περιέρχεται ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί. Δηλαδή τον παρομοιάζει με λιοντάρι. Κακώς εννοούμενο βέβαια λιοντάρι, γιατί και τον Κύριο το λέει ο λέον εκ της φυλής του Ιούδα, αλλά όχι ο λέον με την κακή έννοια που θα κατασπαράξει, ο λέον με την έννοια που θα περιφρουρήσει της δυνάμεως, είναι ο βασιλιάς της δυνάμεως. Λοιπόν, εδώ λένε οι μελετητές ότι υποκρύπτεται και υπονοεί τον βασιλιά αυτόν τον αυτοκράτορα, τον Νέρονα, που είχε ήδη αρχίσει να διώκει τους χριστιανούς, και όποιο έβρισκε σαν λιοντάρι μανιασμένο, ο Νέρονας έκανε ισχυρό διωγμό μετά του Δομετιανού και του Διοκλητιανού σε ένταση, ήταν ο τρίτος νομίζω, αλλά είναι το λιοντάρι αυτό που περιφερότανε. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς είναι ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος θέλει να κατασπαράξει, θέλει να θανατώσει, θέλει να νικήσει τους χριστιανούς με κάθε τρόπο. Είναι ο εχθρός έτσι κι αλλιώς, άσχετα αν υπονοεί και τον Έρωνα, που εκείνη την εποχή όλοι λέγανε για τον Έρωνα, λέγανε οι χριστιανοί την πρώτη, λέγανε να ο Αντίχριστος. Πάντα οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες λένε ποιος είναι ο Αντίχριστος. Πάντα. Τότε λέγανε είναι ο Νέρονας. Με όλο κάτι βρίσκουν, το ταιριάζουν από τη γραφή και λένε αυτός είναι ο Αντίχριστος. Εγώ, επί των ημερών μας, έχω ακούσει, ας πούμε, κάποιους που μέχρι τώρα τρία διαφορετικά πρόσωπα που είχαν πει αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και τρεις έχουν πεθάνει. Και εσείς αντιστάθητε, μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύρωντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται σε όλη την αδελφότητα, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινότητα. Εσείς αντιστάθητε, μένοντες στερεοί στην πίστη. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να μένουμε στερεοί στην πίστη, στερεωμένοι, για να μην μας πειράζει ο πονηρός. Εδώ συνδυάζεται με αυτό που είπαμε, την υπακοή, η νεότερη υποτάχθητε, έτσι. Η υπακοή, η υποταγή είναι μια πολύ δυνατή συνταγή να γλιτώσεις από τον διάβολο. Έτσι. Υποτάχθητε εις τον Θεόν, αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει. Μα λέει υποτάχθητε στον Θεό. Εγώ σου δω υποτάσσεστε. Ο Θεός λέει να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Άρα δεν υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους, δεν υποτάσσεστε στον Θεό που είπε υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι απευθείας με τον καθένα, αλλά έχει κάνει θεσμούς την Εκκλησία, μέσω της οποίας, όχι ότι δεν μπορεί και ο καθένας να μιλήσει με τον Θεό και να έχει επικοινωνία και να. Έτσι, δεν είναι αυτό, ότι αυτό δεν αφαιρείται, έτσι κι αλλιώς. Υποτάχθητε λοιπόν στον Θεό, αντιστάθητε στον διάβολο και αντιστάθητε μένοντας στερεοί στην πίστη, γιατί τα παθήματα αυτά που λέγαμε τώρα έχει ξεκινήσει ο διωγμός, συμβαίνουν σε όλη την αδελφότητα ανά τον κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ώστε σε κάλεσε εμάς εις την αιώνιον αυτού δόξα, δια του Χριστού Ιησού, αφού πάθετε ο λίγον, αυτό να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει. Ο Θεός πάσης χάριτος, δηλαδή αδερφοί και αγαπητοί, ό,τι και καλό έχουμε, ό,τι χάρη να έχουμε, τη χρωστάμε στον Κύριο. Ό,τι καλό έχουμε. Ακόμα από τα φυσικά χαρίσματα, από τα πνευματικά χαρίσματα, από ό,τι χάρη απολαμβάνουμε στη ζωή μας, σπουδάσαμε, έχουμε φυΐα, έχουμε ξυπνάδα, έχουμε καλλιτεχνική φλέβα, έχουμε, ξέρω εγώ, δημιουργικότητα, είμαστε εφευρετικοί, είμαστε δημιουργικοί, είμαστε δραστήριοι, είμαστε ό,τι χάρη και να υπάρχει, είναι πάσα δόσης αγαθή, όλα τα οφείλουμε στο Θεό. Όλα, τα πάντα. Τίποτα δεν είναι δικό μας, ακόμα και στους φυσικούς ανθρώπους, στον κόσμο που δεν έχει αναγεννηθεί. Λοιπόν, πάσης χάριτος που μας εκάλεσε στην αιώνια δόξα δια του Χριστού, στην αιώνια δόξα θα πάμε δια του Χριστού, αφού πάθετε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, στην πίστη να σας στηρίξει, να σας ενισχύσει, να σας θεμελιώσει. Είναι σημαντικά λοιπόν η στήριξη, η ενίσχυση, η θεμελίωση, η έδραση, να πατάμε καλά, έτσι, πάνω στον βράχο των αιώνων που λέγεται Χριστός. Να θεμελιώσουμε το σπίτι μας επάνω στο βράχο, όχι πάνω στην άμμο για την εύκολο, αλλά πάνω στο βράχο, πάνω στην πέτρα που λέγεται Χριστός. Να μας στηρίξει εκεί πάνω. Αν δεν μας στηρίξει ο Κύριος, δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνοι μας. Πρέπει να μας στηρίζει ο Κύριος. Πρέπει να έχουμε τη στήριξη του Κυρίου πάντα. Και τη στήριξη και την υποστήριξη. Όλα είναι από τον Κύριο. Λοιπόν, να σας στηρίξει, ενισχύσει, και την ενίσχυση την παίρνουμε από τον Κύριο. Ο Κύριος ονισχύουν τα χέρια μου λέει για πόλεμο. Ο Κύριος μας ενισχύει, μας ενδυναμώνει. Εις αυτόν η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τελειώνει εδώ, αδερφοί αγαπητοί. Και μετά αρχίζουν οι τελευταίοι χαιρετισμοί. Ο επίλογος, σας έγραψαν βραχυλογία δια του Σιλιοανού, του πιστού αδελφού, ως φρονό, προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού στην οποία στέκεστε. Έγραψε μαζί με τον Σίλα. Ο Σιλιοανός ήταν και του συνεργάτη του Απόστολου Παύλου, Παύλος Σιλιοανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Και οι τρεις μαζί ήταν πολύ πολύ μεγάλη μορφή πνευματική. Ο Σιλιοανός, ο Άγιος Σίλας που λένε, ήταν εξέχουσα προσωπικότητα. Οι Απόστολοι τον Σίλα στείλανε να πάει την επιστολή στην Αντιόχεια, τότε που λέγανε να περιτέμνονται, να μην περιτέμνονται, που λένε Απόστολοι την απόφαση. Σιλιοανός λέει πήγε την επιστολή στην Αντιόχεια, όχι μόνο πήγε την επιστολή, μάλιστα ήταν και δυνατός προφήτης και παρηγόρησε όλο το λαό. Ήταν πολύ μεγάλος ο Σιλιοανός Απόστολος, αδερφή. Προφήτης μεγάλος, δυνατός, πολύ πολύ μεγάλη εξέχουσα προσωπικότητα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, συνεργάτης και του Παύλου και του Πέτρου. Τα λέμε αυτά γιατί να ξέρουμε τι είναι ο Σιλιοανός που διαβάζουμε πόσες φορές και τον ακούμε. Καταλάβατε, γι' αυτό είναι μάθημα, δεν είναι κήρυγμα. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας τι είναι ο Σιλιοανός. Ήταν προφήτης καταρχήν. Έτσι, δυνατή προφητεία, όπως ήταν ο Άγαβος, όπως ήταν και άλλοι Απόστολοι. Και Απόστολος, συνοδοιπόρος των μεγάλων Αποστόλων. Και έγραψε και την επιστολή εδώ, με διαχειρώσεις του Σιλιοανού, του Πέτρου. Τον συστήνει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Πέτρος, αδερφή, του πιστού αδελφού, τον λέει πιστό αδελφό. Βλέπετε εδώ, αδελφοί, την ταπείνωση των Αποστόλων. Εμείς λέμε για τον Σιλιοανό τι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού. Ο Σιλιοανός τι λέει για τον εαυτό του? Δεν είναι ημάξιος. Ο Πέτρος τι λέει? Δούλος. Ο Παύλος τι λέει? Τα ίδια. Εμείς τώρα βλέπουμε και λέμε τι άνθρωποι ήταν αυτοί και τι πνευματικά αναστήματα είχαν και τι αποστολή μεγάλη είχαν λάβει από τον Χριστό. Λοιπόν, και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι, δηλαδή μαρτυρεί και ο Σιλουανός, μαρτυρώ και εγώ ότι αυτή είναι η χάρη του Θεού στην οποία στέκεστε. Καταρχήν, αγαπητοί, είναι να σταθούμε στη χάρη του Θεού. Μην μετακινηθούμε. Αυτή είναι η χάρη στην οποία μην μετακινηθούμε, γιατί ξέρετε πώς έχουν μετακινηθεί από τη χάρη. Πώς έχουν μετακινηθεί, θυμάστε? Μετατρέποντες την χάρη του Θεού εις ασέλεια. Και αρνούμενοι και τον ίδιο τον Δεσπότη. Βλέπετε πώς μετακινείται κάποιος από τη χάρη. Τη χάρη μπορεί να τη μετατρέψει σε αφθάδεια. Τη χάρη μπορεί να τη μετατρέψει σε αμαρτία. Τη χάρη μπορεί να τη μετατρέψει σε ασέλεια. Χάρη είναι ο Θεός. Μπορώ να αμαρτάνω. Χάρη είναι ο Θεός, τι να κάνουμε. Δεν ξέρει ότι εγώ δεν μπορώ αυτό. Δεν ξέρει ότι δεν μπορώ το άλλο. Χάρη είναι ο Θεός. Όχι. Το λέει στον Τίτο, όπως ο Παύλος. Φανερώθη η χάρη του Θεού, η σωτήριο στου πάντα ανθρώπου, διδάσκω εμά να αρνηθώ με την ασέβεια τι κοσμικέ επιθυμίε και να ζήσω με σοφρόνο δικαίω και ευσεβώ παρόντα πονηρό αιώνα. Αυτή είναι η χάρη. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Όχι να μετατρέπουμε τη χάρη, να εκμεταλλευόμαστε τη χάρη του Θεού. Αφού είναι χάρη, ο Θεός κάνει χάρη. Μα δεν κάνει χάρη ο Θεός να αμαρτάνουμε. Κάνει χάρη να μην αμαρτάνουμε. Αυτό είναι χάρη. Να μην αμαρτάνει. Χρειάζεται χάρη για να αμαρτήσει. Οι άχαροι αμαρτάνουν. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η χάρη στην οποία στέκεστε. Μη μετακινήσετε. Μη θέλετε να φαρδίνετε το δρόμο. Μη θέλετε να δικαιολογήσετε τις αμαρτίες σας. Μη θέλετε να δικαιολογήσετε τα πάθη σας. Μη θέλετε να δικαιολογήσετε τις αδυναμίες σας. Αυτή είναι η χάρη. Που στέκεστε. Μα είναι αυστηρά, αυστηρά για τη σάρκα. Αλλά για το πνεύμα δεν είναι καθόλου αυστηρά. Είναι ευχάριστα. Είναι ωραία. Η σάρκα μας διαμαρτύρεται, αδερφοί. Λοιπόν, αυτή είναι η χάρη στην οποία στέκεστε. Και λέει, σας σπάζεται η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου. Εδώ με τον όρο Βαβυλώνα εννοείται τη Ρώμη, και η Βαβυλώνα ως ενιολογικά μέσα στην Αγία Γραφή έχει πάψει να είναι τοπικός προσδιορισμός, αλλά προσδιορισμός πνευματικός. Όπου βλέπουμε Βαβυλώνα εννοεί τόπος της αμαρτίας, της ακολασίας, της ανηθικότητας, του πλούτου, της χλειδής και κάθε σαρκικότητας. Όπου βλέπετε μέσα στην Καινή Διαθήκη Βαβυλώνα έπεσε η Βαβυλών, το κατοικητήριο των δαιμόνων. Δεν κατοικούσαν σε μια πόλη, στο κοσμικό σύστημα τα δαιμόνια, έτσι. Λοιπόν, η Βαβυλώνα, να ξέρετε, ήταν η περιοχή που την είχε φτιάξει είχε έρθει από τον γιο του Νόε, από τον διαδοχή του Νόε, από τον Χαμ. Όταν ο Νόε, είπαμε ότι είχε τρεις γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Τον Χαμ τον καταράστηκε επειδή τον ενέπαιζε τον πατέρα του και τον καταράστηκε. Ο Χαμ γέννησε τον Χους. Δυσέγγονο, δηλαδή, το εγγόνι του Χαμ, του Νόε, είναι ο Χους. Δυσέγγονο του Νόε, ο Νευρόδ, ο οποίος δημιούργησε, βασίλεψε επί της Βαβυλώνος. Ο Νευρόδ ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, λες και είναι όλα φτιαγμένα, νευρικός δηλαδή, Νευρόδ, λες και είναι τοποθετημένα επίτηδες, έτσι. Λοιπόν, ο Νευρόδ έκανε τη γη σε Ναάρ, κατήξε στη γη σε Ναάρ και είδησε, βασίλεψε στη Βαβυλώνα. Σκληρός κυνηγός και την Νινεβή έκανε ο Νευρόδ στη γη σε Ναάρ. Λοιπόν, εκεί δημιουργήθηκε η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα, ξέρουμε ότι ήταν το κέντρο της διαφθοράς και του πονηρού, και μάλιστα ο Ισαΐας προφητεύει, να το δούμε λίγο, και ο Ισαΐας προφητεύει για τη Βαβυλώνα πάρα πολύ, και ο Ιερεμίας πάρα πολύ, λέει, ας πούμε, ο Ισαΐας το 13ο κεφάλαιο, 13ο, ναι, μιλάει για τη Βαβυλώνα, αδερφή, η κάθε της Βαβυλώνος όραση, και λέει: η φωνή πλήθους επί τα όρια, ολολίζεται για τη μέρα του Κυρίου επλησίασε, θα έρθει ως όλεθρος του παντοδυνάμου. Τα λέει η μέρα του Κυρίου, εδώ είναι, μιλάει σκατολογικά για τη Βαβυλώνα. Θα τρομάξουν, πόνοι θα συλλάβουν και όλα αυτά, διότι λέει τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θα δώσουν το φως αυτόν. Εσχατολογικό λοιπόν για τη Βαβυλώνα. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν τη ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Θα παιδέψω τον κόσμο για την κακία και τους ασεβείς για την ανομία. Θα πάψω τη μεγαλευτία των υπερηφάνων. Θα ταπεινώσω την ψιλοφροσύνη των φοβερών. Θα ταράξω τους ουρανούς. Η γη θα συστεί. Όλα αυτά είναι σχατολογικά. Και τα τέκνα της Βαβυλώνος θα συντριφθούν και θα λαιλατηθούν. Και λέει στο 19, Ιωταγάμα 19 Ισαΐας, και η Βαβυλών, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξον κάφημα των Χαλδαίων, θέλει είστε ως ότε κατέστρεψε ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και λέει τώρα, εντάξει προφητεία, ουδέποτε θέλει κατοικηθεί, ουδέ θέλει κατασκηνωθεί, έως γενεάς και γενεάς. Δηλαδή η Βαβυλώνα δεν θα ξαναχτιστεί, σαν πόλη δεν θα ξανααναβιώσει, αλλά αναβιώνει ως πνευματικός θεσμός κακός, αμαρτίας και κακού. Η Βαβυλώνα λοιπόν δεν θα ξαναχτιστεί, λέει, που το είπε στο 19, η Βαβυλώνα το έδωξε το κάθημα των Χαλδαίων, θα είναι όπως αυτός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν ξαναχτίστηκαν, είναι η νεκρά θάλασσα εκεί που ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έτσι. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ουδέποτε θα κατασκηνωθεί, έως γενεάς γενεάς, ούτε Άραβες θέλουν στήσει τα σκηνά σε αυτόν εκεί, ούτε επιμένες αναπαύονται εκεί. Θηρία και στον Ουρθοκάμιλη. Και στο Ιώτα Δέλτα, αδερφοί, άμα θα δούμε στο Ιώτα Δέλτα του Ισαΐα, μιλάει για τον βασιλιά της Βαβυλώνος. Από εδώ καταλαβαίνουμε ότι η Βαβυλώνα δεν είναι πόλη χτισμένη. Και λέει για τον βασιλιά της Βαβυλώνος, ποιος είναι ο Εωσφόρος. Έτσι. Δεν μπορεί ο Εωσφόρος να βασιλιά σε μια πόλη. Λέει πώς έπεσες εκ του ουρανού Εωσφόρε η αιτή της αυγής. Στο 14ο κεφάλαιο θα το δείτε αυτό και λέει μάλιστα όλοι που θα δούνε το βασιλιά της Βαβυλώνου, Σατανά δηλαδή, αδύναμο πλέον, κυριευμένο και νικημένο από το Θεό, από το Χριστό, όλοι θα αποκριθούν και θα πούν και εσύ έγινες αδύνατος όπως και εμείς, κατεστάθησε όμοιος ημών η μεγαλαφία σου κατηνέχθη στον τάφο και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξη είναι στρωμένο, πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρο η της αυγής, σίδε έλεγες εν την καρδία σου αναβώς στον ουρανό και τα λοιπά, το ξέρετε για το Δέλτα Ισαΐας, το διαβάσετε, τελειώνουμε. Και αδελφοί αγαπητοί, σημαίνει ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είναι ο Σατανάς. Επομένως και η Βαβυλώνα είναι το βασίλειό του. Και το βασίλειό του είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην αμαρτία και δεν έχουν δεχθεί το Θεό και υπηρετούν ξένες θρησκείες, ξένα διώγματα, ξένες διδασκαλίες και την αμαρτία και το κακό. Έτσι, αυτός είναι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και αυτή είναι η Βαβυλώνα. Δεν είναι μία πόλη. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν, η Βαβυλώνα στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ρώμη. Σύμφωνα με τους μελετητές και κατά πάσα πιθανότητα. Και Μάρκος ο γιος μου. Τον Μάρκο τον ονομάζει γιο του, είναι ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, ο οποίος το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το Ευαγγέλιο του Πέτρου. Ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης, ειρήνης πάντας ημάς, στον Χριστό Ιησού, αμήν. Ασπάστητε, τι σημαίνει ασπάζομαι, ασπάζομαι σημαίνει χαιρετώ, έτσι, χαιρετισμός σημαίνει ασπασμός, έτσι. Και ως οίκουσεν η Ελισάβε των ασπασμών, ασπασμό είπε ο Γαβρίλ προς τη Μαριάμ, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος, την ασπάστηκε. Ασπασμός. Ο ασπασμός αυτός ενδέχεται να συνοδεύεται και με φίλημα. Γι' αυτό λέει ασπάσετε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Να χαιρετάει δηλαδή ο ένας τον άλλον και να έχετε και το φίλημα αγάπης. Αυτά αδερφοί αγαπητοί, με την πρώτη επιστολή του Πέτρου, με τη χάρη του Κυρίου μας φτάσαμε στο τέλος. Ό,τι μπορέσαμε, ό,τι μας φώτισε ο Θεός, ό,τι καταφέραμε, ό,τι είδαμε. Τα υπόλοιπα θα τα συμπληρώσει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Θεός να μας ευλογήσει, να μας αναλάβει και θα συνεχίσουμε. Βέβαια, αφού είμαστε στον Πέτρο, θα κάνουμε μετά και τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου και μετά, όπως μας οδηγήσει ο Κύριος, θα συνεχίσουμε. Ο Θεός να ευλογήσει.